Hai să spunem ca mai întâi de toate numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh să fie binecuvântat în mijlocul nostru. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să dăm citire la câteva versete din Epistola lui Pavel către Coloseni. Capitolul 1 vom începe de la versetul 15 și vom continua până la versetul 20. Coloseni, capitolul 1, versetul 15, unde Pavel, în introducerea epistolei sale către cei din Colose, vorbește despre Iisus Hristos în felul următor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. El este capul trupului, al bisericii, el este începutul, cel întâi născut dintre cei morți pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine, prin el atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Amin. Vă invit din nou să ocupați locurile. Iată de nou în casa Domnului, în preajma sărbătorii nașterii lui Iisus Hristos, un eveniment care, deși este, să spun așa, în fiecare an, deși îl celebrăm, îl sărbătorim în fiecare an, totuși parcă în fiecare an ne ia prin surprindere, ne prinde cu casele nepregătite, ne prinde cu unele lucruri pe care repede ar trebui să le gătăm înainte să se sfârșească anul și parcă undeva esența acestei sărbători, deși este, să spun așa, o dată în an, este undeva în tot să zic așa, stresul și gălăgia și poate, să zic așa, alergarea noastră, parcă începem și din ce în ce mai mult însăși și chiar Biserica lui Dumnezeu începe să piardă esența acestei sărbători. Și deși este un eveniment unic, și vom vedea mai târziu de ce nașterea lui Iisus Hristos este cu adevărat unică în întreaga istorie a omenirii, cred că pentru noi ca și creștini, care ne considerăm născuți din nou, care ne considerăm botezați cu Duhul Sfânt, Biserica Apostolică, această sărbătoare a întrupării lui Iisus Hristos ar trebui să fie o sărbătoare constantă în inimile noastre, un lucru care să ne însoțească în fiecare zi. Și vom vedea de ce acest adevăr trebuie să fie central în viețile noastre. Dacă aș vrea să luăm cu noi ceva de la, să spun așa, sărbătoarea nașterii Domnului în anul 2016, este că pentru creștini, pentru creștinii autentici, această sărbătoare are loc în fiecare zi. Ceea ce s-a petrecut atunci în Betleem este unic în istorie, este, să spun așa, uimitor, uluitor, pentru că dumnezeirea, și Pavel spunea, Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea, tot ceea ce reprezintă Dumnezeu, tot ceea ce este Dumnezeu, la un moment dat s-a unit cu tot ceea ce înseamnă om. Și dacă vă aduceți aminte, povesteam data trecută când priveam la atributele lui Dumnezeu despre imobilitate, despre faptul că Dumnezeu nu se schimbă. Și aș vrea ca și gândurile pe care le-am în această seară legate de nașterea lui Iisus Hristos să aibă totuși o legătură cu aceste atribute ale lui Dumnezeu și încă o dată să ne arate și să ne facă să rămânem uimiți de Dumnezeul nostru, de felul minunat în care este El. Un atribut care nu este, să spun așa, specificat în Scriptură, nu găsim acest cuvânt în Scriptură, este unitaritatea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu este unitar. Nu este un Dumnezeu, să spun așa, separat în mai multe elemente, ci trebuie privit ca un întreg, ca un tot. Asta înseamnă că un Dumnezeu care este drept, este în același timp și iubitor. Un Dumnezeu care este atotputernic, este în același timp atotștiutor. Nu sunt atribute care se exclud unul pe celelalte, ci toate conlucrează, cooperează în toate lucrările pe care le face Dumnezeu. Este cam aceeași idee pe care o avem din Trinitate și o știm din conceptul, din doctrina, din învățătura despre Trinitate și faptul că Dumnezeu lucrează prin Fiul și împreună cu Duhul Sfânt în tot ceea ce fac. Aduceți-vă aminte la creație. La început pământul era pustiu și gol și ce se întâmpla? Duhul plutea asupra apelor. Și în Proverbe, îmi scapă capitolul, spune că înțelepciune se vorbește, dar comentatorii sunt de acord că este Iisus Hristos, acela care spune, Dumnezeu m-a făcut, nu în sensul că m-a creat, dar eram pe locul întâi, atunci când jucam pe ape înaintea Lui, când a creat. Și Coloseni spune și spune că toate lucrurile au fost făcute prin Iisus Hristos. Iată cum Dumnezeu împreună cu Iisus Hristos și cu Duhul Sfânt lucrează. Și lucrează și Dumnezeul nostru unitar. Nu lucrează niciodată Duhul Sfânt fără știința celorlalte două persoane sau Dumnezeu Tatăl fără să știe Fiul sau Duhul Sfânt ce planuri are, ci împreună în fiecare faptă, în fiecare lucru pe care îl fac, în planul răscumpării noastre, chiar și în întrupare, sunt la lucru. Teologic spunem că Dumnezeu Tatăl este acela care, în urma căderii omului în păcat, a conceput un plan de mântuire. El este acela care a desenat planul de mântuire. Și a spus, trebuie ca omul să fie răscumpărat. Dumnezeu Fiul, și s-a citit din Psalmul 40, iată-mă că vin. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Iisus Hristos este acela care a aplicat, a fost acela care a lucrat sau s-a supus planul lui Dumnezeu. Și citeam aici că El este acela care... El este mai întâi de toate lucrurile și toate se țin prin El. Dumnezeu a vrut să lucrească prin El toată plinătatea. Și în Filipeni, capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu spune că deși era Fiul lui Dumnezeu, deși era Dumnezeu în întregime, totuși n-a considerat ca un lucru de apucat să devină om. Nu a făcut, și ar fi avut toată, să spun așa, tot dreptul să-L facă. Imaginați-vă cum ar fi să vă pun să calculați 2 plus 2. Ce ați spune? Un fleac. Ei, asta ar fi atitudinea noastră față de acest calcul simplu, însă Biblia spune despre Iisus Hristos că El nu a considerat întruparea, faptul că a venit în lume ca un lucru de apucat, ca ceva neimportant, ca ceva banal, ci cu tot interesul, cu toată ființa Lui a lucrat ca să ducă la îndeplinire planul lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt este acela care face ca această persoană istorică, Iisus Hristos, în secolul 21 să prindă viață în inimile noastre. Și face dintr-un Iisus Hristos, din literele acestei Biblii, viață. Și dă putere. Aduceți-vă aminte când Iisus Hristos vine la Ioan să fie botezat, spune că cerul se deschide, un porumbel simbolizând Duhul Sfânt se coboară asupra lui Iisus Hristos și se aude o voce, Tatăl. Iisus Hristos este acela care se lasă botezat, Duhul Sfânt este acela care coboară în chip de porumbel asupra Lui și Tatăl din cer rostește în dreptul Lui, acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Uitați-vă cum toate trei persoane lucrează împreună în orice lucru pe care îl fac. Dumnezeu spune și Tatăl spune în felul următor, El a vrut și despre Dumnezeu este vorba, Dumnezeu Tatăl a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, ca Iisus Hristos să fie un Dumnezeu în întregime cât a trăit pe acest pământ. Ei, cam aceeași idee trebuie să avem și despre unitarietatea lui Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu este un întreg. Și în toate lucrările pe care le face El, poți vedea atotștiința Lui despre care s-a spus la ora de rugăciune, poți vedea atotputernicia Lui, poți vedea dragostea Lui, poți vedea mila Lui, poți vedea dreptatea Lui și așa mai departe. Toate atributele pe care noi le atribuim lui Dumnezeu, toate lucrează împreună atunci când Dumnezeu se implică și lucrează. Și priviți cum a făcut-o în procesul întrupării. Deci am spus că nașterea Domnului Iisus Hristos este unică, pentru că, deși nu știu dacă suntem familiari cu acest concept, dacă mai credem în acest concept, în nașterea din fecioară sau în nașterea dintr-o femeie virgină, este un lucru care în tot timpul istoriei, de când îl cunoaște omenirea asta, s-a întâmplat numai o singură dată, și anume în dreptul lui Iisus Hristos. Care este prorocia pe care o face Îngerul Mariei? Nu te teme, Duhul lui Dumnezeu te va umbri și vei rămâne însărcinată. Iată cum divinitatea, Duhul Sfânt, se contopește, se unește cu umanitatea, cu ceea ce este uman, cu ceea ce este născut din femeie și se împlinește prorocia din Geneza, unde Dumnezeu îi spune femeii, sămânța ta va fi aceea care va zdrobi capul șarpelui. Priviți și poate nu considerați acest detaliu important. Nu spune bărbatului sămânța ta sau sămânța voastră, ci se adresează femeii și spune sămânța ta. Și priviți cum la nașterea din fecioară, Biblia adeverește încă o dată lucrul acesta spunând că Iosif nu a cunoscut-o până nu i-a născut un fiu, cum sămânța femeii, efectiv sămânța femeii, sigur, când Dumnezeu vine și o umbrește prin Duhul Său ce Sfânt, din ea se naște Mântuitorul Iisus Hristos. Și O implicație a nașterii din femeia virgină este că salvarea vine din mâna lui Dumnezeu. Nu ar fi existat niciun alt om, nicio altă persoană în decursul istoriei care să fi fost în stare să satisfacă cerințele lui Dumnezeu. Nu am fi fost noi oamenii în stare să ne găsim un reprezentant care să vină și să facă ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru noi, slăvit să-i fie numele. Prin nașterea din Fecioară, Dumnezeu încă o dată ne aduce aminte că mântuirea, că salvarea, că orice lucru bun pe care îl avem, cum spune mai târziu Iacov, vine din mâna Lui. Și iată cum bunătatea lui Dumnezeu lucrează în procesul întrupării. Iată cum imuabilitatea, faptul că Dumnezeu nu se schimbă, lucrează în procesul întrupării, pentru că sunt sute de prorocii care adeveresc despre Iisus Hristos, care să vină, unde are să se nască, din Fecioară și așa mai departe, și Dumnezeul care nu se schimbă și este imuabil, Dumnezeul care este credincios, Dumnezeul care rostește adevărul. Priviți cum toate aceste atribute în procesul întrupării lucrează împreună, își găsesc împlinirea în Iisus Hristos. Și Evanghelistul Matei sublinează de foarte multe ori în biografia lui Iisus Hristos ca să se împlinească ce a fost vestit prin profetul. Și prezintă de nou un Dumnezeu care este adevărat. Un Dumnezeu care, dacă spune da, rămâne da. Un Dumnezeu care spune nu, rămâne nu. Cum definim noi adevărul? Putem merge mai departe. Putem numi adevăr ceea ce Dumnezeu numește adevăr. Nu există altă definiție a adevărului decât în legătură strânsă cu Dumnezeu. Pilat are cele întrebări la răstignire și îi spune Iisus Hristos, ce este adevărul? Toată lumea caută astăzi adevărul. Și știți bine în ce lume trăim, pentru că nu mai poți crede ce vi se dă la știri, nici măcar ce vezi cu ochii nu mai poți crede, pentru că nu știi, este adevărat sau nu. Și în această lume plină și de probleme, aceste plime de frământări, vine Iisus prin întrupare și Dumnezeu și ne povestește și ne spune, priviți cum eu sunt adevărat. Și cum toate cuvintele mele rămân în picioare, pentru că sunt credincios. Și dacă am spus că voi lucra, voi lucra, și dacă am spus că voi sprijini, voi sprijini, și dacă am spus că nașterea lui Iisus Hristos vă va umple cu bucurie, atunci vă va umple cu bucurie, cum le spune apostolilor. Apoi, nașterea lui Iisus Hristos din Fecioară este că, și este unică din punctul acesta de vedere, că un Dumnezeu care este în întregime Dumnezeu s-a unit cu o ființă umană care este în întregime ființă umană. Este un adevăr elementar, pentru că dacă în Iisus Hristos ar fi locuit, să spun, numai 80% Dumnezeu, nu cred că jertfa lui de la Calvar ar fi fost în stare să facă ispășirea sau să fie destul pentru Dumnezeu care este 100% Dumnezeu. Înțelegeți ideea? Și biserica a avut în cursul istoriei multe lupte pe această temă. Dacă este Iisus Hristos 100% și în întregime Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă Iisus Hristos nu ar fi fost 100% om, dacă n-ar fi fost toate și n-ar fi avut toate limitările și toate problemele și toate, să zic așa, luptele pe care le avem noi, am fi putut tot timpul să reproșăm lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, Tu nu știi luptele noastre, Tu nu cunoști cu ce ne zbatem noi. Și vine acest verset din Evrei care ne spune, avem un mare preot plin de milă față de noi, care a fost ispitit ca și noi, care cunoaște toate lucrurile ca și noi, care a fost 100% om. Și atunci când e foame, Dumnezeu știe ce înseamnă foame. Și atunci când ne e sete, Dumnezeu știe ce înseamnă sete. Când ne e frig, știe ce înseamnă că ne este frig. Atunci când suntem respinși, Iisus Hristos a trăit aceste momente ale respingerii. Atunci când suntem bolnavi, Dumnezeu știe ce înseamnă boala în mijlocul nostru. Și tot ceea ce noi simțim ca oameni și tot ceea ce suntem noi ca oameni au fost în natura lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că era imposibil ca Dumnezeu să ne arate altfel cum este El. Tot timpul am avut o problemă atunci când Dumnezeu ni se arată din măreția Lui și vine la noi oamenii. Vine și vorbește poporului din nor și începe să le dea cele 10 porunci și poporul Israel spune, Moise, te rog frumos, spune-le Dumnezeu ăsta al tău să tacă, să nu ne mai vorbească că ne prăpădim aici, ci El să-ți spună ție legile Lui și tu după aia să vii să ne le spui nouă. Am avut tot timpul în Vechiul Testament și până la Iisus Hristos nevoia de un intermediar, nevoia de cineva între noi și Dumnezeu, pentru că nu puteam rezista și nu puteam să ne expunem la ceea ce este Dumnezeu. Și vine Iisus Hristos și spune, eu sunt 100% ca voi și am relație cu Dumnezeu. Și Dumnezeu lasă toată plinătatea să locuiască în mine. De asta nașterea lui Iisus și întruparea este unică. Și apoi încă o dată, un al treilea gând,
este că păcatul pe care îl moștenim, și aduceți-vă aminte cum David spune în Psalmul 51, iată-mă că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea, asta nu se referă că nașterea lui David ar fi avut loc în curvie, cum au sugerat unii, ci faptul că David recunoaște la el însuși că există în el păcat. Suntem zămisliți în păcat. Ei, prin faptul că Iisus Hristos a fost născut din fecioară, undeva toată această linie genealogică a lui Adam, și dacă veți citi cele două arbore genealogice a lui Iisus Hristos, unde sunt înșirați toți strămoșii lui, veți vedea cum numai bărbații sunt enumerați. Și spune, Adam a născut pe Set și Set a născut mai departe și mergem și Noe și David și Salomon și așa mai departe. Până la un moment dat, când tot arborele acestea genealogice se sfârșește, la Maria. Și iată cum această putere a păcatului moștenit în dreptul nașterii lui Iisus Hristos este la un moment dat întreruptă. De asta întruparea este un act unic. Și nu va mai exista niciodată așa ceva ca el. Pentru că ceea ce a avut loc în acea zi în Ierusalim este trece mai departe de înțelegerea noastră umană. Păi dacă mergem la Iesle, în Betleem, și ne dăm seama cine a fost cu adevărat Iisus Hristos, când sărbătorim învierea, nu mai rămânem uimiți. Când ne dăm seama că în această ființă, acel om Iisus Hristos, locuia toată plinătatea lui Dumnezeu, păi cum să ai dubii că El poate să învie? Cum să ai dubii că dracii nu pot să iasă la porunca Lui? Cum să începi să te îndoiești că Dumnezeu nu știe problema ta? Că Dumnezeu nu cunoaște starea în care te afli? Când îți dai seama că El a trecut prin tot ceea ce treci tu, ca mare preot, Biblia ne spune, avem un mare preot care nu este indiferent, ci este empatic, simpatizează cu noi, știe prin ce trecem, știe slăbiciunile noastre și totuși, trecând prin toate slăbiciunile astea, a rămas fără păcat, slăvit să-i fie numele, atunci parcă ar trebui să, din nou, să primim putere în viața noastră. Avem un Iisus Hristos care ne-a trasat drumul și există câteva motive din care a fost necesar ca Dumnezeu să fie, sau Iisus Hristos să fie om. Este clar, cunoaștem foarte bine că a fost Dumnezeu, a vindecat. La un moment dat îi spune femeii din Samaria, ai avut 5 bărbați și ăsta cu care ești acum nu este al tău. A tot știință. Îi spune lui Filip, te-am văzut acolo când se dai sub un smochin. Și Filip spune un neprihănit, a tot știința lui Dumnezeu, a tot puterea lui Dumnezeu, toate aceste atribute le vedem în Iisus Hristos. Îi spune lui Lazar, Lazar, vină afară și Lazar vine afară. Însă, haideți să privim puțin și cred că trebuie să subliniem că Iisus Hristos a fost ca noi. Pentru că de multe ori ne dăm la o parte și spunem, da, este Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu, are toată puterea, a fost special, eu nu pot fi ca El. E mesajul pe care întruparea l-are pentru noi. Ceea ce Dumnezeu a vrut să ne comunice prin Iisus Hristos și prin faptul că El a venit în lume este că putem fi ca El. Că dacă El a reușit să biruiască, putem și noi să biruim. Și dacă dracii au ascultat de El, pot să asculte și de noi. Și dacă orbi au văzut la porunca Lui, pot să vadă și la porunca bisericii Lui. Vă imaginați ce mandat, ce fel ne împuternicește Dumnezeu prin faptul că îl trimite pe Fiul Său în lume și îl face să fie exact om ca și noi? La un moment dat, Iisus Hristos, prin faptul că a fost 100% uman, prin faptul că a trebuit să ia acest trup uman, nu face altceva decât să reprezinte în locul nostru înaintea lui Dumnezeu faptul că se poate asculta de Dumnezeu. În Filipeni 2 spune că s-a smerit până la moarte și moarte de cruce. A fost ascultător, întruparea, faptul că a venit în lume, n-a fost un lucru de apucat. Ei, în locul omenirii, în locul lui Adam, vechiul lui Adam, care s-a răzvrătit și a întors spatele lui Dumnezeu, vine Iisus Hristos și spune, uite-te, ăștia sunt oameni, eu sunt ca ei. Și înainte lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, vine și spune, eu pot asculta de tine. Și În locul neascultării noastre de care am dat dovadă mii de ani, vine la un moment dat Iisus Hristos, al doilea Adam, sau ultimul Adam, cum îl descrie Pavel în Corinteni, și ascultă în locul nostru. Și prin faptul acesta ne comunică că dacă El a fost în stare, și noi putem să o facem. Apoi, prin faptul că și Dumnezeu a fost uman, prin faptul că a putut să poarte în locul nostru jertfa păcatului, ar fi fost nedrept ca în locul nostru să moară Dumnezeu. Ar fi fost nedrept ca păcatul să vină în lume printr-un om și apoi să fie ispășit printr-un Dumnezeu. Nu, trebuia tot un om să săvârșească această ispășire. Și gloria fie alusă lui Dumnezeu și lui Iisus Hristos pentru că a târnat pe lemn în dreptul nostru. Și moartea pe care noi toți eu eram datoare lui Dumnezeu a fost aruncată asupra Lui. Și prin credință avem viață, slăvit să-i fie numele. Iată cum această întrupare vine și ne spune, prin faptul că eu sunt om, ca voi, Dumnezeu este satisfăcut și dreptatea lui Dumnezeu este satisfăcută. Nu moare un Dumnezeu pe cruce, ci moare un om. La fel cum un om a nesocotit porunca lui Dumnezeu, la fel un om săvârșește ispășirea înaintea lui Dumnezeu. Apoi, El este acela care este mediator între noi și Dumnezeu. 1 Timotei 2:5, unde cuvântul lui Dumnezeu vine și Pavel îndeamnă să facem rugăciuni și spune că nu este dat omului alt nume, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oamenii, omul Iisus Hristos. El este acela care la un moment dat, din slăbiciunile noastre, care știind prin ce trecem, știind cu ce ne combatem, știind ce probleme avem, poate să le aducă înaintea lui Dumnezeu. Poate să comunice ceea ce noi simțim și să o aducă înainte Tatălui și să spună, știu prin ce trec ei. Avem un Dumnezeu care cunoaște efectiv toată gama de emoții. Imaginați-vă că ar putea cineva să reproșeze lui Dumnezeu, păi nu pot să fiu creștin pentru că am avut o familie disfuncțională. Iisus Hristos vine și se naște din Maria și după legea iudaică, Maria trebuie să fie vrednică de moarte, este undeva curvie și tot timpul vieții lui, mari cărturari și farisei îi spun, ești fiul din curvie. Și Iisus Hristos trebuie să trăiască cu aceste reproșuri toată viața lui. Este flüchtling, refugiat. La un moment dat Irod omoară toți copiii, Iisus Hristos trebuie să meargă în Egipt și să se întoarcă de acolo și ceea ce noi am considerat astăzi refugiați, ei, Iisus Hristos cunoaște toată această situație de refugiat. Nu ne confirmă Scriptura, însă putem crede că Iosif, tatăl lui, a murit la undeva până el să-și fi început lucrarea publică și el, ca întâiul născut al Mariei, are, să spun așa, mandatul sau are responsabilitatea de a aduce în spate greutățile financiare ale familiei și a lucrat ca tâmplar. Ei, nu vi se pare cunoscut că tot noi ce oamenii de multe ori punem ca piedici înainte slujirii noastre lui Dumnezeu? Aceste motive pe care le avem de multe ori și spunem nu sunt așa și nu pot și nu vreau și nu... Nu vi se pare că aceleași greutăți le-a avut și Iisus Hristos? Și nu vi se pare că deși le-a avut, a reușit să biruiască? Slăvit să-i fie numele. El ne-a trasat calea. El este acela care este un exemplu pentru ascultarea noastră. Și dacă un Iisus Hristos a putut să o facă, putem și noi să venim peste El. Apoi, El a venit să îndeplinească scopul inițial al omului. Scopul inițial al omului a fost să domnească peste creație. Și Biblia ne spune că în Apocalipsa totul a fost supuse. Ei, dacă avem un mântuitor care este om și va rămâne om, este un lucru minunat. Imaginați-vă că în veșnicie, ceea ce Iisus Hristos a fost ca om și, desigur, trupul lui care a fost preschimbat după înviere și este acum în cer, va fi pentru veșnicie, în același statut, nu se va schimba nimica. Imaginați-vă că acesta este statutul pe care El îl promite. Coloseni spunea El să fie întâiul născut, e să aibă toată întâietate. La fel cum El a murit pe pământul acesta și a fost înviat de către Dumnezeu, la fel este și nouă promis același destin. Și cu gândul acesta vreau să închei. La fel cum în natura lui Iisus Hristos au fost contopite umanitatea și divinitatea prin faptul că Duhul Sfânt a venit și a umbrit-o pe Maria. Ei, acest nu vi se pare cunoscut de undeva? Când un om se naște din nou, Duhul Sfânt este acela care vine și îl conștientizează de starea lui de păcat. Duhul Sfânt este acela care vine și îl conștientizează de jertfa ispășitoare lui Iisus Hristos și îi dă acea putere să creadă. Nu vi se pare asta un fel de contopire între ceea ce este uman, ceea ce este defect, ceea ce este slab și dumnezeirea? În Ioan este un verset surprins unde spune că dacă un om va asculta de poruncile noastre, Iisus Hristos spune, noi vom veni și vom locui la El și se referă la Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt. Nu vi se pare că ceea, desigur, nu aceeași calitate, dar experiența pe care Iisus Hristos a avut-o pe acest pământ, persoana Domnului nostru Iisus Hristos, 100% om și 100% Dumnezeu, Nu vi se pare că putem și noi fi aceiași? Este Dumnezeu acela care ne-a promis Duhul Său cel Sfânt? Amin, slăvit să-i fie numele. Este El acela care prin Duhul Său cel Sfânt lucrează în viețile noastre? Amin, slăvit să-i fie numele. Înseamnă că și noi putem fi ca Hristos, nu? Înseamnă că și noi putem asculta de Dumnezeu. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este asupra noastră. Înseamnă că și noi putem ține piept ispitelor, cum a făcut-o Iisus Hristos. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este în viața noastră. Înseamnă că și noi putem face semne și minuni. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este în viața noastră. Și atunci unde este problema? Și ce ar trebui să începem să facem din anul nou? Decât să începem să căutăm prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Decât să începem să-L chemăm pe El să vină să ia mâinile noastre, să ia picioarele noastre, să ia gândurile noastre, să ia viețile noastre, să ia tot ceea ce avem și ceea ce noi suntem și să le pună sub controlul Lui. Cred că merită să venim și să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Și să spunem, Doamne, dacă prin Fiul Tău, Iisus Hristos, ai putut să schimbi lumea prin unul singur, ce ai putea face prin noi? Iisus Hristos se spunea ucenicilor Lui, veți face lucruri ca acestea și încă chiar mai mari. Și mai mari, și mai mari. Asta este chemarea pe care avem ca biserică. Asta este privilegiul pe care îl are Dumnezeu. Și mă rog ca El să ne ajute să onorăm acest privilegiu în care ne stă înainte. Amin.